Domnule Pavel Cazacu, Romolex a anunțat că Ghenadi Ciorba a fost pus în libertate. Dați-ne mai multe detalii, pentru că este un caz fără precedent când o persoană care este deținută pe criterii politice la Tiraspol este lăsată în libertate. Dumneavoastră, cum vă explicați această evoluție?
Da, într-adevăr, este un dosar mai special pentru că privește o sumedenie de aspecte sau fenomene care se produc în stânga Nistrului, începând de la încălcarea libertății de întrunire, libertății de exprimare, dar și pretinsul sistem judiciar din stânga Nistrului, care practic privează oamenii de libertate și îi ține în condiții inumane și degradante. Ați spus că este prima situație când este eliberat din detenție o persoană care a fost condamnată pe criterii politice. Pot să vă spun că nu este prima. În viitor apropiat, probabil că o să publicăm o istorioară a unei alte persoane care a fost condamnată în stânga Nistrului, în principiu pentru aceeași fapt, pentru pretinse fapte extremiste, cum sună componența de infracțiune în stânga Nistrului, cu ajutorul de rețele globale internet, dar din motive de securitate o vom publica ulterior. Da, deci situația domnului Ciorba este, pe de-o parte, foarte, foarte clară. Omul a participat la un meeting sau un protest pașnic în stânga Nistru, ulterior a criticat activitatea administrației de la Tiraspol, iar în cumul pentru aceasta el a fost condamnat de o instanță, o pretinsă instanță de judecată în stânga Nistru, la 3 ani, și nu mă greșesc, de detenție. Ulterior, instanța superioară de la Tiraspol a decis anularea acestei instanțe și respectiv eliberarea din detenție a acestui.
Domnule Cazacu, dar noi înțelegem foarte bine că la Tiraspol, sistemul judecătoresc, nu putem vorbi despre o independență și atunci când o primă instanță ia o decizie, a doua instanță o modifică, deci e vorba de anumite interese care apar la mijloc. Dumneavoastră, cum vă explicați? Noi am văzut că cazul lui Ciorba avea și o rezonanță internațională destul de mare, deci am văzut luări de poziție a Departamentului de Stat american, am văzut luări de poziție la OSCE, delegația americană și canadiană. Chișinăul de mai multe ori a ridicat această problemă. Credeți că aceste presiuni internaționale au avut și ele un anumit efect?
Trebuie să recunosc că astfel de situații când instanța superioară din stânga Nistrului anulează practic sentința de condamnare sunt foarte puține. Și aceasta o spune statisticile care vin din stânga Nistrului. Într-adevăr, pe acest caz, dar și pe multe altele, dar inclusiv și pe acest caz, au fost o serie de reacții, inclusiv de la organizații internaționale, misiuni diplomatice, dar și autoritățile la Chișinău au insistat de fiecare dată, trebuie să ceasă Promolex, pe căile noastre, de fiecare dată am luat atitudine, mai ales în contextul în care anul 2019-2020 a fost unul foarte greu din perspectiva respectării libertății de exprimare. Am documentat foarte multe cazuri când oamenii doar pentru simpla opinie au fost condamnați sau privați de libertate sau unii au fost forțați să părăsească regiunea transnistreană. Nu este clar care este motivul anulării acestei sau modificării acestei sentințe, pentru că el până la urmă oricum rămâne teoretic condamnat în stânga Nistrului, doar că a fost dispus modificarea pedepsei, dintr-o pedeapsă reală cu închisoare, în una cu suspendare. El în continuare suportă consecințele pentru că este un termen de probă de 4 ani care ni s-a aplicat. Dacă va face ceva care celor de la Tiraspol s-ar părea că este o ilegalitate, se va activa această pedeapsă de 3 ani și 3 luni. Deci el în continuare se va fi sub o monitorizare continuă și în acest moment, într-adevăr, partea bună că el se află astăzi la libertate, partea proastă este că se află în continuu sub o monitorizare și nu știu dacă va mai îndrăzni pe viitor să fie la fel de vocal și critic în adresa administrației de la Tiraspol. Iar acest lucru spune foarte multe despre sistemul din regiunea transnistreană, pentru că acesta este practic și scopul celor de la Tiraspol să închidă gurile celor vocali.
Încă un detaliu, dacă puteți dumneavoastră să-l spuneți. Ghenadi Ciorba acum este în regiunea transnistreană?
Nu pot să spun acum, dar din câte cunosc, așa era ultima dată când vorbisem cu cineva din anturajul lui.
Pentru că foarte multă lume a fugit de acolo când a amenințată de aceste dosare penale, e cel mai sigur să pleci.
Este adevărat, în gestiunea noastră a fost și este, de fapt, cazul lui Alexandru Samoini, un alt activist deja politic din regiunea transnistreană, care a spus foarte ferm, mai bine să plec din regiune și să-mi ajut familia cum pot, decât să fiu arestat, privat de libertate și familia sau soție să-mi aducă mâncare în fiecare săptămână. Și asta este un adevăr și o realitate care se întâmplă acum în stânga Nistrului.
Această atmosferă de frică care există în societate, în stânga Nistrului, de ce credeți că ar avea nevoie administrația transnistreană de acest lucru? Obiectiv, ca să spunem așa, atins inclusiv prin această creștere a numărului de cazuri de acuzații de extremism, de jignire a președintelui, de contestarea rolului trupelor pacificatorilor ruși în regiunea transnistreană, pentru ce ar avea nevoie Tiraspol de acest lucru?
Cred că orice regim dictatorial are nevoie de niște politici foarte restrictive, pentru că nu are nevoie de opinii libere exprimate, de critici în adresa unei administrații. Iar acest lucru se observă în stânga Nistrului, pentru că este o politică foarte complexă. Pe de o parte este procesul cod penal din stânga Nistrului, care prevede sancțiuni foarte dure pentru diferite fapte care într-o societate democratică nu ar trebui să fie. Deci critica doar pentru misiunea de pacificare îi poate aduce închisoare. Critica adusă liderului de la Tiraspol aduce închisoare, pentru că ea este interpretată ca și o insultă. Și multe altfel de componențe de infracțiune. Mai mult, în anul 2020, în martie, a fost adoptată, aprobată o politică sau o strategie pentru combaterea extremismului, care observăm noi, dacă ne uităm în trecut, anume începând cu această strategie, s-au pornit valul de acuzații pentru pretinsele fapte de extremism. Răspunsul este simplu, ei nu au nevoie de oameni care critică, care au curajul să critique și au nevoie doar de o politică unanimă, o opinie care este una la unison, totul este bine în regiune, ne descurcăm, suntem bine economic și social și cei care spun contrarul nu au dreptate și trebuie să stea la pușcărie.
Domnule Cazacu, dumneavoastră vedeți paralele dintre aceste legi a extremismului și aceste practici de la Tiraspol și ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, în Belarus, zonele mai puțin democratice, să spunem așa, a spațiului postsovietic?
Similaritățile se observă. Mai mult ca atât, cei de la Tiraspol au spus-o de fiecare dată și destul de ferm, că ei încearcă să adapteze legislația transnistreană cu cea a Federației Ruse. Începând cu legea privind organizațiile necomerciale, chiar dacă în stânga Nistru nu există un termen de agent străin, dar ei au preluat această practică din Federația Rusă. Și observăm deja sunt și consecințe, sunt și efecte, avem deja și organizația care a fost sancționată. În Belarus, la fel, unde au fost foarte mulți jurnaliști sau simpli participanți ai protestelor au fost sancționați privați de libertate. Știți de una că un jurnalist a fost doar pentru critica adusă lui președintelui Belarus, a fost pedepsit cu o pedeapsă de 18 luni, dacă nu mă greșesc. Aceeași situație identică este și la Tiraspol. Unica diferență este că acolo, în Belarus și Federația Rusă, cât de problematic nu ar fi situația, există un sistem judiciar. În regiunea transnistriană nu putem vorbi despre un sistem judiciar și acest lucru spune foarte clar oamenii din acest teritoriu, dar mai mult ca atât jurisprudența Curții Europene, care spune foarte clar acest pretins sistem judiciar nu corespunde spiritului și prevederilor Convenției Europene.
Asemenea practici, unde pot ele duce? Am văzut istoria ne-a arătat anul 37, represiunile staliniste și așa mai departe. Acum suntem în secolul 21. Credeți că asemenea practici, inclusiv aplicate la Tiraspol, cât de departe pot merge?
În primul rând, aceste practici sunt organizate în contextul în care există un fenomen de impunitate. Persoanele care sunt responsabile nu sunt trase la răspundere. În momentul în care persoanele implicate în abuzuri grave de drepturile omului vor fi trase la răspundere sau cel puțin vor cunoaște că există sancțiuni grave sau dure pentru aceste fapte, se vor gândi de două, de trei ori până când vor băga la pușcărie persoane care încearcă să fie curajoși, să-și pună pur și simplu punctul de vedere. Cel puțin în 2019-2020 s-a testat o înrăutățire a situației drepturilor omului. Mi-e greu să cred că este posibil mai grav decât atât, dar important este ca autoritățile de la Chișinău sau toți actorii implicați în reglementarea transnistreană să ia atitudine. Observat acum în ultimele două luni, cred, reacții destul de dure la abuzurile grave din stânga Nistrului, în care au fost enumerate cazurile și victimele abuzurilor grave. Cred că acesta este un început bun, dar nu este suficient. Atâta timp cât oamenii, persoanele responsabile vor rămâne la libertate, vor circula liber, aceste abuzuri cu regret vor continua și nu există o certitudine că aceste abuzuri vor înceta.
Și aici ajungem la întrebarea despre soluție, domnule Cazacu. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din această situație? Autoritățile de la Chișinău, noile autorități, au declarat una din priorități a programului de guvernare pentru următorii 4 ani, drepturile omului în regiunea transnistreană. Organizațiile neguvernamentale lucrează în domeniul ăsta. Cum? Care sunt mecanismele prin a determina administrația de la Tiraspol de a reintra în legalitate?
Părerea mea și cred că și asociația domnului Lex este că cea mai mare problemă este atunci când persoanele responsabile nu sunt trase la răspundere penală. În anul 2020, la începutul anului, dacă nu mă greșesc, a fost înregistrată în Parlament o lege care stabilește pedepsirea sau sancționarea persoanelor pentru acte de corupție, spălare de bani, dar și alte încălcări grave ale drepturilor omului. Acest proiect de lege este o anexă și cu nume ale persoanelor care au încălcat de-a lungul anilor drepturile omului în stânga Nistrului. Acest proiect de lege, după noi, este un început bun, dacă urmează să fie adoptată, este un punct de pornire și este un mijloc, pe de-o parte, de prevenire pe viitor a încălcărilor drepturilor omului în stânga Nistrului, pe de altă parte, de combatere și de pedepsire a celor care se fac vinoveți. Mai mult ca atât, organul de urmărire penală observăm că practic nu există cazuri când încălcările grave ajung în instanța de judecată. În anul 2020 a fost o singură situație de acest gen și care probabil este unica când un fost colaborator al miliției transnistrene a fost tras la răspundere și a fost condamnat la 15 ani de detenție pentru răpire și tortură. Deci acest caz este unic și acest lucru este cu regret un factor negativ pentru că în momentul în care la 30 de ani distanță tu ai un singur dosar sau poate mai sunt, dar de care noi nu cunoaștem, în care au fost tras la răspundere pentru fapte grave unul dintre persoanele responsabile din stânga Nistru, atunci este un fenomen extrem de negativ și care alimentează aceste alegații ce privesc impunitatea în stânga Nistrului. După mine, acesta ar fi un factor important, pedepsirea, sancționarea persoanelor care sunt responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în stânga Nistru.